Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Pemirsa Rojak TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita setiap Rabu pertama dan kedua di setiap bulan. Pembahasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Syarhus Sunnah yaitu penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh beliau, dan kita sudah sampai pada perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Wal-Qur'anu kalamullah wa tanziluhu wa nuruhu." Al-Qur'an adalah kalamullah, ucapan Allah Azza wa Jalla. "Wa tanziluhu," Allah yang menurunkan Al-Qur'an. "Wa nuruhu," dan juga Al-Qur'an adalah cahaya dari Allah Azza wa Jalla, "wa laisa makhluqan." Dan Al-Quran bukan makhluk. Ini adalah keyakinan kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu bahwasannya Al-Quran adalah benar-benar tanpa keraguan Allah yang mengucapkan. Takallamallahu bihi haqiqatan. Allah benar-benar berbicara dengan Al-Quran, menyampaikan kepada Malaikat Jibril alaihi salam, kemudian Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazala bihir ruhul amin. Turun membawa Al-Quran ini ar-ruh al-amin, yaitu Malaikat Jibril yang terpercaya. Ala qalbika litakuna minal mundirin, ke dalam hatimu wahai Muhammad, agar engkau menjadi termasuk orang yang memberi peringatan. Dan tentunya kita meyakini, seyakin-yakinnya bahwasanya Malaikat Jibril tidak merubah apa yang Allah sampaikan kepadanya. Makanya disebut dengan al-amin, terpercaya. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membuat sendiri, mengarang sendiri. Akan tetapi apa yang disampaikan oleh Malaikat Jibril itulah yang disampaikan kepada umat beliau. Dan keyakinan ini bahwasanya Al-Qur'an adalah benar-benar ucapan Allah Azza wa Jalla, benar-benar Allah yang menurunkan, Allah yang menyampaikan kepada Malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus yakin bahwasanya Allah benar-benar berbicara dengan Al-Qur'an. Dan tidak ada yang menyelisih, tidak ada perselisihan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari kalangan para sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in, pengikut tabi'in sampai imam-imam yang empat, bahwasanya Al-Quran ini adalah ucapan Allah Azza wa Jalla. Kapan ada atau kapan muncul perselisihan? Yaitu ketika muncul kelompok Jahmiyah, kelompok Zaidiyah, kelompok Mu'tazilah, Syiah, yang merupakan pengikut dari kelompok Jahmiyah yang disebarkan oleh Jahm bin Sofwan, yang dinisbatkan kepada dia kelompok Jahmiyah ini. Ya, setelah ya Jahmiyah, mereka semua mengambil ya Mu'tazilah, Zaidiyah, Syiah, sampai hari ini ada kelompok Ibadiyah yang semuanya meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, bukan sifat Allah, bukan ucapan Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka semua mengambil syubhatnya dari kelompok Jahmiyah, yang mana kelompok Jahmiyah ini memang mengingkari semua nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Mu'tazilah juga demikian. Mereka tidak meyakini bahwasanya Allah itu berbicara, bahkan Allah itu tidak disifati dengan mendengar, tidak disifati dengan melihat, tidak disifati dengan mengetahui, tidak disifati Allah itu murka, Allah itu punya rahmat, Allah apalagi ya sampai sifat-sifat dzatiyah, ya sifat tangan, sifat wajah, ya, juga sifat fi'liyah yang Allah kerjakan kapan Allah kehendaki, seperti sifat istiwa, sifat turun, ya al-maji, sifat datang. Ini semua diingkari oleh kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dan ya, tujuan mereka tentunya adalah untuk merusak atau membuat kerancuan dalam agama ini. Meskipun mereka berdalih bahwasanya kita ingin mensucikan Allah Azza wa Jalla. Mereka berdalih bahwasanya kita ingin membedakan antara al-khaliq dan makhluk, ya. Karena mereka mengatakan bahwasanya kalau kita menetapkan sifat-sifat ini dan sifat-sifat ini ada juga pada makhluk, berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka berkata demikian. Padahal kita ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat tersebut karena Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan kita dalam hadis-hadis yang sahih. Dan juga kita tidak menyamakan antara sifat Allah dan sifat makhluk. Kita mengatakan bahwasanya lafaz dan maknanya secara umum sama. Ya, tangan, ya mendengar, melihat. Akan tetapi hakikat dan kaifiatnya sangat jauh berbeda. Tentunya pendengaran Allah sangat berbeda dengan pendengaran makhluk. Makhluk hanya bisa mendengar ya suara yang dekat dengannya dan hanya mendengar, mampu mendengar satu suara. Jika dua orang berbicara bersamaan, maka akan kesulitan seorang untuk mengetahui atau memahami pembicaraan dari dua orang. Allah Subhanahu wa taala mendengar semua perkataan yang kecil maupun yang besar. Allah mendengar semua, ya seandainya seluruh makhluk bersamaan berbicara dengan berbagai bahasa, dengan bermacam-macam permintaan, maka tidak akan tercampur antara satu dengan satu suara dengan yang lainnya. Allah memahami semua suara, Allah mendengar semua suara. Maka tentunya pendengaran Allah, penglihatan Allah, kalamullah yang tidak akan ada habisnya. Kullau kana al-bahru midada li kalimati rabbi lana fida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Seandainya seluruh air laut menjadi tinta dari ucapan Allah Azza wa Jalla, maka akan habis tinta, akan habis air laut dan tidak habis ucapan Allah Azza wa Jalla. Maka kita menetapkan sifat-sifat tersebut, tapi tidak mengatakan bahwasanya sifat itu hakikatnya dan kaifiatnya sama dengan sifat makhluk. Jika antara makhluk dengan makhluk saja terjadi perbedaan yang sangat besar, seperti nikmat-nikmat surga yang disebutkan bahwasanya di surga ada berbagai macam kenikmatan, ada khamr, ya, ada susu, ada bidadari dan lain sebagainya, ada buah-buahan. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada di surga itu ya dengan yang ada di dunia kecuali hanya namanya saja yang sama. Tidak ada kesamaan antara nikmat surga dan apa yang disebutkan di dunia kecuali namanya saja yang sama. Adapun hakikatnya, hakikat bidadari surga, hakikat buah-buah surga, hakikat kenikmatan surga, sungai-sungai di surga sangat berbeda dengan apa yang ada di dunia. Jika sesama makhluk saja, ya, karena kenikmatan surga adalah makhluk dan apa yang ada di dunia ini ciptaan Allah, ya, yang namanya sama tapi hakikatnya berbeda, bagaimana antara sifat Allah dan sifat makhluk? Tentu perbedaannya sangat-sangat jauh sekali. Bahkan perbedaan antara sifat makhluk dengan sifat khalik, pencipta, sama dengan perbedaan Allah dengan makhluknya. Perbedaan kalamullah, ucapan Allah dengan kalamul makhluk, ucapan makhluk, seperti perbedaan antara khalik dan makhluk. Dan jelas-jelas dalam Al-Quran Allah berulang-ulang mengatakan tentang kalamnya, wa in ahadu minal musyrikina istajaraka fa ajirhu hatta isma' kalam Allah. Allah mengatakan jika salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka berilah dia perlindungan sampai agar dia mendengar kalam Allah. Benar-benar Allah nisbatkan kalam itu kepada dirinya. Ya, Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, yuriduna ayyubadilu kalam Allah. Mereka ingin merubah kalam Allah. Allah idofahkan, Allah nisbatkan kepada dirinya kalam tersebut. Makanya kita harus meyakini bahwasanya Allah itu berbicara, kapan saja Allah ingin berbicara, mata syak, idah syak, ya. Bagaimana cara Allah ingin berbicara? Dan kita meyakini bahwasanya Al-Quran kalamullah. Ketika Allah ingin berbicara dengan Al-Quran, Allah berbicara. Ketika Allah ingin berbicara dengan Taurat, dengan Injil, dengan Zabur, semua adalah firman Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah ingin memerintahkan, ketika Allah ingin melarang, maka Allah berbicara. Juga ketika Allah ingin melakukan sesuatu, ingin menciptakan sesuatu, Allah mengatakan kun, kaf dan nun. Maka terjadilah, kata Allah Azza wa Jalla, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sungguhnya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jika menginginkan sesuatu, hanya mengucapkan kun, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah inginkan, khalquhu kalam, ya. Menciptakan dengan ucapan, melarang dengan ucapan, menghalangi dengan ucapan. Maka semua mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika. Ingatlah ketika Allah mengatakan, Allah berkata, qala Allah. Jelas bahwasanya Allah berbicara. Dan para ulama kita mengatakan dengan huruf dan suara, karena ya, Al-Qur'an terdiri dari huruf-huruf, dan Musa mendengar kalimat Allah Azza wa Jalla ketika Allah mengajaknya berbicara secara langsung. Juga sebagian ulama kita mengatakan, ya, di antara bukti bahwasanya huruf plus qaf, ya, kemudian alif lam mim, ini semua ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah huruf-huruf yang diucapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun perkataan dan syubhat dari orang-orang yang menafikan kalamullah sebagai ucapan Allah Azza wa Jalla atau sifat Allah Azza wa Jalla, mereka mengatakan bahwasanya kalamullah ini sama dengan ketika seorang mengatakan baitullah, ya, rumah Allah. Ini adalah idofa makhluk kepada khaliq, yaitu penyandaran makhluk kepada penciptanya. Tentu ini tidak benar, karena kita harus mengatakan bahwasanya yang disandarkan kepada Allah ada dua. Idofatu ma'anin, yaitu menyandarkan makna, atau idofatu a'yan, yang kedua menyandarkan zat atau objek yang nyata. Adapun yang pertama, maka itu adalah penyandaran sifat kepada mausuf yang disifati, yaitu kalamullah, sam'ullah, ya, pendengaran Allah. Ini adalah penyandaran sifat kepada yang disifati, dan ini bukan makhluk, karena Allah dengan sifatnya semua adalah al-khaliq. Adapun ya, baitullah, rumah Allah, naqatullah, unta Allah, ini adalah idhafatu tasyrif, ya, penyandaran kehormatan, pemuliaan kepada makhluk tersebut. Maka tentunya kita harus membedakan antara idhafatu a'yan dan idhafatu ma'ani. Adapun yang idhafatu menyandarkan kalamullah kepada Allah Azza wa Jalla, ini adalah idhafatu ma'ani, menyandarkan makna yang tidak berdiri sendiri, yang tentunya merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ya, syubhat mereka mengatakan kita ingin mensucikan Allah Azza wa Jalla, maka tidak demikian. Ya, pensucian yang benar tidak dengan menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena Allah sendiri yang mengabarkan kepada kita. Allah mengabarkan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana Allah mensucikan dirinya dengan firman-Nya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang semisal dengan Allah Azza wa Jalla. Setelah Allah menafikan demikian, tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada malaikat, jin, manusia yang semisal dengan Allah, Allah tetap menetapkan sifatnya wa huwas sami'ul basir, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Juga Allah mengatakan, hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah. Allah juga mengatakan, walam yakul lahu kufuan ahad, tidak ada yang setara, sekufu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi yang menyebutkan bahwa tidak ada yang sama dengan Allah, juga yang mengatakan bahwasanya Allah mendengar, Allah melihat, Allah marah, Allah murka, Allah turun, adalah Allah dan Rasulnya yang tentunya lebih mengetahui tentang dirinya, dan Rasulullah yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada kelompok lain yang meyakini bahwasanya kalamullah ini terbagi dua. Maknanya dari Allah, adapun lafadznya dari Malaikat Jibril atau dari Muhammad. Ini juga adalah keyakinan yang keliru, keyakinan yang menyimpang, yang menyesatkan, karena ya dia menjadikan Al-Quran itu terbagi dua, yaitu dari makhluk, lafadznya, adapun maknanya dari Allah Azza wa Jalla. Tentunya ini adalah penyimpangan yang keliru, dan ini mirip dengan keyakinan orang Nasara yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu terdiri dari unsur Tuhan dan unsur manusia yang bersatu. Dan ini adalah penyimpangan yang tentunya kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran, lafadznya dan maknanya semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah yang harus kita yakini. Dan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak berbicara, maka ucapan mereka ini mirip dengan seakan-akan mengatakan bahwasanya Allah itu tidak berbicara, padahal Allah Subhanahu wa taala mengingkari atau mencela orang-orang Yahudi yang mana mereka menyembah al-ijl, ya, patung anak sapi, dan Allah mengatakan awal alam yarau annahu la yukallimuhum, tidakkah mereka melihat bahwasanya patung sapi tersebut tidak bisa berbicara kepada mereka, ya. Tentunya yang berbicara lebih sempurna daripada yang tidak berbicara. Maka menetapkan bahwasanya Allah berbicara kapan Allah kehendaki, kapan Allah inginkan, dengan apa Allah berbicara, ini lebih sempurna dari ya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatur segala sesuatu dengan perintah dan larangan, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu dengan ucapannya dan menciptakan dengan ucapannya, sebagaimana firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ata'uhu kalam wa man'uhu kalam. Jika Allah ingin memberi, Allah cukup berbicara, dan jika Allah ingin menghalangi, maka cukup Allah berbicara. Ketika Allah ingin mengadab, maka Allah cukup mengatakan kun. Maka semuanya sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Maka kesimpulan dari fakrah ini, ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, yaitu bahwasanya adalah masalah yang besar, ya. Ini perkara yang besar yang berkaitan dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk. Ya, li'anna Al-Qur'an minallah, kata beliau rahimahullah, karena Al-Qur'an itu dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang berbicara langsung, menyampaikan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana min Allah fa laysa makhluq, ya. Jika itu bersumber dari Allah, maka tentunya bukan makhluk. Wa hakadha qala Malik bin Anas wa Ahmad bin Hanbal, ya. Beliau mengatakan inilah keyakinan yang diyakini oleh Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hanbal. La'anna al-Qur'an min Allah, dan Allah Subhanahu wa taala ya khaliq, bukan makhluk. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan zat Allah Subhanahu wa taala semuanya khaliq, ya. Tidak kita bedakan antara sifat dan zat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita meyakini bahwasanya Allah punya zat yang berbeda dengan zat makhluknya, maka tentunya kita harus meyakini bahwasanya sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya, ya. Karena kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-qawlu fi sifat kal-qawlu fi zat, berbicara tentang sifat yaitu sama dengan pembicaraan tentang zat. Sebagaimana kita meyakini bahwasanya zat Allah berbeda dengan zat seluruh makhluknya, maka sifat Allah berbeda dengan sifat seluruh makhluknya. Ya, kemudian beliau mengatakan wa hakadha qala Malik bin Anas wa Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Demikianlah yang diyakini oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, dan tentunya inilah keyakinan para sahabat, keyakinan para tabi'in, keyakinan para tabi'ut tabi'in, keyakinan Imam Abu Hanifa, Imam Asy-Syafi'i, dan seluruh a'immatul Islam yang berada di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wal mara'u fihi kufur, ya. Adapun meragukan Al-Qur'an kalamullah, ini adalah kekufuran, ya. Tidak boleh kita meyakini selain keyakinan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah, Allah berbicara dengannya, baik lafadznya maupun maknanya semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Dan apabila terjadi perselisihan, maka Allah perintahkan kita untuk mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, wal iman bil ru'yati yawm al qiyamah yarawna Allah azza wa jalla bi a'yuni ru'usihim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini perkara penting dalam akidah yang dituliskan oleh ulama-ulama kita sejak dahulu, karena diselisihi oleh Ahlul Bidah, kelompok-kelompok yang menyelisih Ahlus Sunnah dalam bab ini, ya. Mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak dilihat, ya, tidak mungkin bisa dilihat, tidak di dunia juga tidak di akhirat. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana dinukilkan oleh para ulama salaf sejak dahulu, juga termasuk Imam Al-Barbahari, mengatakan yaraunallaha bi'ayuni ru'usihim, ya, manusia atau ahli surga atau nanti pada hari kiamat manusia, ya, atau orang-orang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata kepala mereka. Wa huwa yuhasibuhum bila hajibin wala turjaman, dan Allah akan menghisab mereka, ya, tanpa perantara dan tanpa penerjemah. Maka Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya penduduk surga atau orang-orang yang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat dengan mata kepala mereka, juga di surga nanti sebagaimana mereka melihat bulan ketika bulan purnama, dan sebagaimana mereka bisa melihat matahari jika tidak dihalangi oleh awan, ya, di siang yang cerah. Sebagaimana tertera dalam hadis-hadis yang sahih, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudawamuna fi ru'yatih. Kalian, ya, kata Nabi SAW kepada para sahabat, akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama, kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk melihatnya. Dan hadis-hadis yang semakna dengan ini sangat banyak sekali, bahkan mutawatir dari Nabi SAW. Dan perkara ini diselisihi oleh kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, seperti, ya, jelas Jahmiyah, Mu'tazilah. Mereka menafikan ru'yah, padahal ya, keyakinan ini, akidah ini kita ambil dari Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan, maka baginya husna, yaitu surga, wa ziyadah. Ya, tertera dalam hadis sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, az-ziyadah an-nadhar ila wajihillahi azza wa jalla. Ya, surga dan tambahannya adalah melihat Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam hadis disebutkan bahwasanya idza dakhala ahlul jannatil jannah, jika penduduk surga sudah masuk surga, maka Allah akan bertanya kepada mereka, hal turiduna syai'an azidukum, apakah kalian ingin sesuatu aku tambahkan kepada kalian? Maka apa jawaban ahli surga? Alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga? Engkau telah selamatkan kami dari neraka, engkau telah memutihkan dan mencerahkan wajah-wajah kami. Maka kemudian Allah membuka hijabnya, fama utu syai'an ahabbu ilaihim minan nadhar ila wajhillah. Tidaklah penduduk surga diberikan sesuatu yang lebih mereka nikmati, lebih mereka cintai, lebih mereka sukai, melebihi dari melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka penduduk surga, apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka minta, apa yang mereka inginkan akan diberikan. Wa ladaina mazid, dan kami masih punya tambahan. Dan juga tambahan ini adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Tentu semakin tinggi derajat penduduk surga, maka semakin besar kenikmatan dalam melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Allah juga berfirman, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri, ceria, senang, ya, di surga, ila rabbiha nadhira, karena mereka melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan, ya, ayat yang lain yang berbunyi, kalla innahum ar rabbihim yawma idzin la mahjubun. Kali-kali tidak, sungguhnya mereka orang-orang kafir dihijab, ditutup, dihalangi dari melihat Tuhan mereka. Sebagaimana orang-orang beriman ketika di dunia mereka beriman kepada Allah dan tidak melihat Allah Azza wa Jalla, maka mereka diberi nikmat nanti di hari kiamat, dan di surga mereka melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan juga sebagaimana di dunia ini orang kafir tidak percaya kepada Allah Azza wa Jalla, maka nanti pada hari kiamat dan di akhirat mereka tidak bisa melihat Allah dan dihalangi dari melihat Allah Azza wa Jalla, jaza'u wifaq, sebagai balasannya setimpal. Kemudian tentunya ya ada beberapa syubhat yang disebutkan oleh kelompok Mu'tazila ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat. Mereka berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla ketika Nabi Musa alaihi salam, "Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu," ketika datang Nabi Musa di waktu dan tempat yang telah kami tentukan dan Allah berbicara kepadanya. "Qala rabbi arini anzur ilaik." Nabi Musa mengatakan, "Wahai Tuhanku, izinkan aku untuk melihatmu." "Qala lan tarani." Allah menjawab, "Engkau tidak bisa melihatku, walakin inzur ilal jabal." Tapi lihatlah ke gunung tersebut yang ada di dekatmu, "Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani." Jika gunung tersebut kokoh bertahan, maka engkau akan melihatku. "Falamma tajalla rabbul jabali ja'alahu dakka." Ketika Allah memperlihatkan dirinya ke gunung, maka gunung tersebut hancur. "Wa kharra Musa sa'iqan," dan Nabi Musa ya pingsan. Maka ini menunjukkan bahwasanya kata mereka Allah tidak bisa dilihat. Maka kita katakan bahwasanya Allah tidak ada yang melihatnya di dunia ini, ya. Ini perkara urusan dunia. Dan para ulama kita menjelaskan bahwasanya tubuh manusia di dunia ini karena diciptakan untuk fana, ya, antakan hancur nanti, maka tidak kuat untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Buktinya ketika Allah perlihatkan tajalla, Allah nampakkan dirinya ke gunung yang sangat kokoh, yang sangat kuat, gunung tersebut hancur lebur. Menandakan bahwasanya kekuatan manusia di dunia ini tidak mampu melihat Allah. Termasuk ya Nabi SAW, kita meyakini bahwasanya tidak melihat Allah di malam Isra dan Mi'raj. Akan tetapi ya hadis-hadis yang sahih jelas menunjukkan bahwasanya Allah itu akan terlihat, akan memperlihatkan dirinya kepada penduduk surga di akhirat nanti. Adapun kata mereka lan, ini artinya dalam bahasa Arab, tidak selamanya ini adalah keyakinan yang keliru. Karena ya Ibnu Malik dalam kitabnya, kitab nahwunya, mengatakan, "Wa man yaron nafya bilan mu'abbada," ya, siapa yang meyakini, berpendapat bahwasanya lan itu artinya tidak sama, tidak akan selamanya ya di dunia dan di akhirat, faqaulu hurdud wa siwahu fa'duda, ya, maka tolak ucapannya dan pilih pendapat yang lain. Dan juga yang menjelaskan bahwasanya lan ini artinya ya dalam Al-Qur'an bukan untuk selama-lamanya, yaitu ketika Allah berbicara tentang orang-orang Yahudi, Allah mengatakan, "Fatamannaul mauta in kuntum shadiqin," ya, kalau kalian mengaku bahwasanya kalian kekasih Allah, tidak akan diadab oleh Allah, maka harapkanlah kematian jika kalian jujur. "Walayyatamannahu abada," Allah mengatakan lan, ya, mereka tidak akan mengharapkan kematian selamanya. Tentunya ya ini bukan berarti sampai seterusnya di akhirat juga. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi, orang-orang yang di neraka nanti akan mengatakan kepada penjaga neraka, yaitu Malik, "Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk," wahai Malik, biarkan Tuhanmu membinasakan kami, mematikan kami. Jadi mereka meminta untuk dimatikan. Padahal dalam ayat yang tadi Allah mengatakan lan yatamannahu abada, tidak akan mengharapkan kematian, maksudnya di dunia, ya. Adapun penduduk neraka, mereka mengharapkan untuk mati saja karena mereka di neraka tidak mati dan tidak hidup, ya, tersiksa antara kematian dan kehidupan. Mereka juga berdalil bahwasanya Allah mengatakan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, Allah tidak diliputi oleh penglihatan dan Allah meliputi, ya, penglihatannya meliputi segala sesuatu. Ya, kita katakan bahwasanya berbeda antara an-nazar dan al-idrak. An-nazar itu dalam melihat, adapun al-idrak adalah meliputi. Jadi ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya ketika manusia, orang beriman, penduduk surga melihat, tidak meliputi ya zat Allah Azza wa Jalla. Ya, dan untuk memahami ini kita kasih contoh ya, ketika kita melihat ke langit, maka kita melihat langit tapi tidak meliputi ya seluruh langit. Ketika kita melihat lautan, kita melihat sebagian lautan dan tidak melihat seluruh lautan tersebut. Dan ketika kita masuk ke suatu kota, maka kita melihat sebagian kota tersebut dan tidak melihat seluruh ya bagian-bagian dari kota. Maka ya Walillahil mathal a'la, Allah mempunyai sifat yang sangat tinggi. Nah, ketika penduduk surga melihat Allah, tidak melihat seluruh zat Allah Azza wa Jalla, karena Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih besar dari Allah Azza wa Jalla. Jadi yang maksud idrak di sini tidak meliputi penglihatan. Allah dilihat tapi tidak diliputi oleh penglihatan. Maka ya, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya al-iman birru'ya yaumal qiyamah, ya, pada hari kiamat orang-orang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla, ya, karena mereka dahulu beriman kepada Allah di dunia dan tidak melihatnya, maka Allah berikan mereka kenikmatan yaitu melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata kepala mereka. Yarawnahu bi'ayuni ru'usihim. Beliau menegaskan dengan mata kepala karena sebagian mentakwil Allah dilihat tapi dengan mata hati, bukan mata kepala. Ya, tentunya ini adalah kekeliruan dan penyimpangan. Yang benar Allah dilihat dengan mata kepala. Wa huwa yuhasibuhum bila hajibin wala turjaman. Dan Allah akan menghisab sendiri ya, hamba-hambanya tanpa perantara dan tanpa penerjemah yang menerjemahkan antara Allah dan makhluknya. Karena Allah akan memahami semua bahasa hambanya dan tentunya kondisi pada hari itu ya secara detail kita tidak mengetahuinya. Yang jelas kita meyakini bahwasanya semua akan dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sari'ul hisab dan Allah maha cepat perhitungannya. Maka ya, semua orang akan dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan selama di dunia ini. Ada orang-orang yang sudah menyangka akan binasa, ternyata Allah selamatkan dan juga Allah peringatkan orang-orang beriman ya dengan sebagian dosa-dosanya. Kemudian Allah katakan bahwasanya aku tutup dosa tersebut di dunia dan aku ampuni hari ini. Dan rahmat Allah sangat luas nanti pada hari kiamat, di hari perhitungan. Kemudian ya, Imam Al-Barbahari rahimahullah. Jadi kita meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, ucapan Allah, bukan makhluk, benar-benar Allah berbicara dengannya, sampaikan kepada Jibril dan Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan meyakini bahwasanya kita meyakini bahwasanya Allah dilihat nanti pada hari kiamat dengan mata kepala kita oleh orang-orang beriman, dan juga penduduk surga akan melihat Allah Azza wa Jalla, dan melihat wajah Allah adalah kenikmatan yang sangat besar dan yang tertera dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih bahkan mutawatir. Karena kita mengambil ya hadis akidah kita dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian beliau mengatakan wal imanu bil mizan yaumal qiyamah. Di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini adanya timbangan pada hari kiamat. Yuzanu fihil khairi wasyarr. Ditimbang di timbangan tersebut kebaikan dan keburukan, lahu kifatan walahu lisan. Ada dua daun timbangannya dan juga ada lisannya ya, ada daun, ada apa namanya, ada jantung timbangannya yang terlihat dari situ yang mana yang berat dan mana yang ringan. Jadi di antara pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu meyakini bahwasanya ada timbangan pada hari kiamat. Allah Ta'ala mengatakan wal waznu yauma idzinil haqq, ya. Timbangan pada hari itu adalah hak kebenaran, faman faqulat mawazin. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung, faman khaffat mawazin. Adapun orang yang ringan timbangannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum. Merekalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, bima kanu bi ayatina yadhlimun, karena mereka ya zalim terhadap ayat-ayat kami, tidak beriman kepadanya. Maka apabila berat timbangan kebaikan, maka beruntunglah pemilik ya timbangan tersebut, timbangan kebaikan tersebut, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka dialah orang yang celaka dan merugi. Allah Ta'ala berfirman fa'amma man thaqulat mawazin. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, bahwa fi 'ishatir radiyah, dia akan hidup dalam kehidupan yang bahagia. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah engkau apa hakikat neraka tersebut? Narun hamiyah, api yang sangat panas, ya, akan ditimbang antara kebaikan dan keburukan setelah dihisab, setelah diperlihatkan catatan amal yang la yughadiru shaghiratan wala kabirah, tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar kecuali tertulis dalam kitab tersebut, agar benar-benar nampak keadilan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak mendzalimi hambanya sedikit pun. Allah masih ya memperlihatkan kepada hamba tentang timbangan, ya. Ditimbang lagi ya antara kebaikan dan keburukan. Dan ini tentunya orang yang punya kebaikan. Adapun yang tidak punya kebaikan sama sekali, maka la nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Allah mengatakan kami tidak menegakkan timbangan karena tidak ada yang bisa ditimbang antara kebaikan dan keburukannya. Maka orang yang masih punya kebaikan akan ditimbang antara kebaikan dan keburukannya. Siapa yang berat timbangan kebaikannya maka akan selamat. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya maka akan binasa dan celaka. Dan para ulama kita menjelaskan bahwasanya yang ditimbang itu ada tiga, yaitu amalan, catatan amalan, dan juga orang yang mengerjakan akan ditimbang. Ya. Karena tertera dalam hadis-hadis yang sahih, bahwasanya akan datang seorang pada hari kiamat yang sangat gemuk, ketika diletakkan di atas timbangan, ternyata tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Kemudian juga Nabi pernah mengatakan tentang betis sahabat Ibnu Mas'ud bahwasanya nanti pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Ya. Dan tentang catatan amalan, ya, jelas hadis bitaqah yang seorang mempunyai 99 catatan dosa sepanjang mata mandang, tapi dia punya kartu la ilaha illallah, dan ketika ditimbang ternyata kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada dosa-dosa yang dia kerjakan. Kita ahlus sunnah meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menegakkan timbangan pada hari kiamat untuk ya dinampakkan, agar ditampakkan ya keadilan Allah azza wa jalla, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendzalimi sedikit pun. Apalagi timbangan nanti pada hari kiamat sangat detail. Ya. Kalau di dunia ini kita letakkan semut di daun timbangan, maka kita tidak akan mengetahui berapa timbangan. Tapi nanti pada hari kiamat, maka meskipun sangat kecil sehelai rambut atau seperti anak semut, maka akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh kita meremehkan kebaikan sekecil apapun, sebagaimana kita tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun. Kita harus takut, bertaubat, minta ampun kepada Allah dari dosa, dan juga tidak menganggap remehnya suatu kebaikan, meskipun hanya tersenyum kepada wajah saudara kita yang tidak butuh ya tenaga, tidak butuh harta. Karena Nabi SAW mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah kalian menganggap remeh satu kebaikan meskipun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah ceria, ya, karena ini adalah kebaikan yang terhitung pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga menghilangkan gangguan dari jalanan, ya. Ada seorang yang diampuni dosanya oleh Allah hanya karena menyingkirkan gangguan dari jalan, dan ada yang diberikan ampunan oleh Allah Azza wa Jalla hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ya, intinya kita tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun, sebagaimana kebaikan sekecil apapun, karena semua akan diperlihatkan, akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla, dan akan diletakkan di timbangan kebaikan atau keburukan kita. Kemudian ya, pemirsa Fatwa TV kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, juga diantara ya yang disebutkan oleh penulis kitab ini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wal imanu bi azabil qabri wa munkarin wa nakir. Ya, ini perkara yang harus kita imani, yaitu azab kubur. Ya. Di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-iman bi azabil qabr, iman kepada azab kubur dan kenikmatan kubur. Dan bahwasanya seorang ketika masuk ke dalam kuburannya, maka antara dua saja. Imma ayu adab wa imma ayu na'am. Kuburan itu, ya, kalau bukan taman dari taman-taman surga, maka dia adalah lubang dari lubang-lubang neraka. Rauda min riyadil jan, al-hufra min hufarin nar. Wal-iyadu billah. Ya. Kuburan itu tidak ada yang begitu saja. Kalau dia bukan taman surga, maka dia adalah lubang dari lubang neraka. Dan al-qabr juga disebut dengan al-barzakh, yaitu pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Terminal pertama menuju akhirat adalah alam barzakh, alam kubur. Karena kita akan hidup di tiga fase, yaitu fase kehidupan dunia, yang kedua fase al-barzakh, Dan yang ketiga adalah darul qarar, yaitu fase kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Adapun saat ini kita berada di darul dunia, kehidupan dunia yang merupakan tempat kita beramal, berbekal, dan al-barzakh, yaitu alam kubur merupakan tempat menunggu, dan yang terakhir adalah darul qarar, darul jaza, yaitu tempat pembalasan, yang mana ya itulah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan akhirat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan, dan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya, karena seorang ketika dibangkitkan tidak akan mati lagi, bahkan akan disembelih kematian, didatangkan seperti kambing, dan disembelih antara surga dan neraka, dan dikatakan kepada penduduk surga, kalian akan kekal selama-lamanya, tidak akan mati juga. Kepada penduduk neraka demikian, maka ahli surga, penduduk surga semakin bahagia, sebaiknya penduduk neraka mereka semakin sengsara. Dan Allah mengatakan tentang kuburan, hatta zurtumul maqabir, alhaqumut takathur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian, bermegah-megahan dengan dunia telah melalaikan kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan kalian. Dan Allah menyebutkan kata zurtum, yaitu dari kata ziarah, ya, karena manusia tidak akan selama-lamanya di kuburannya, akan dibangkitkan. Namun kita harus meyakini bahwasanya kuburan adalah ya terminal pertama menuju akhirat, ketika seorang diletakkan di kuburannya, dan ketika masih mendengar suara sendal layatnya yang mengantarnya ke kuburan, datanglah dua malaikat ya yang hitam dan putih, itu malaikat Munkar dan Nakir, yang akan mendudukkannya dan bertanya kepadanya, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Jika seorang mampu menjawab dengan jawaban yang tepat, jawaban yang benar, dan tentunya jawaban ketika itu bukan berdasarkan hafalan, ya, akan tapi jika dia benar-benar beriman, maka dia akan mampu menjawab dengan baik, Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad SAW. Dan apabila seorang yang ditanya di kuburannya menjawab dengan jawaban tersebut, maka akan yuftah lahu au yuwassa lahu fiqa, akan diluaskan kuburannya, ya, bahkan sepanjang mata memandang. Wa yuftahu lahu babil jannah, bahkan dibuatkan jalan pintu menuju surga, maka datanglah aroma surga dan harum surga sampai ke kuburannya, dan diperintahkan untuk diberikan kasur dan alas dari surga. Maka dia terus berada dalam kenikmatan alam barzakh sampai hari kiamat. Ini adalah keterangan dari hadis-hadis yang sahih yang harus kita yakini, meskipun ketika kita menggali kuburan kita tidak menemukan ya perbanan dari surga, tidak menemukan bau surga, akan tapi ini adalah perkara gaib yang harus kita yakini. Demikian pula orang munafik ketika ditanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, dia akan mengatakan ha la adri, ya, dia ketakutan dan mengatakan saya tidak tahu, saya mendengar orang lain mengatakan demikian, maka aku mengatakan. Maka malaikat yang bertanya pun akan murka kepadanya dan akan memukulnya, kemudian akan disempitkan ya kuburannya, dan dia ya akan dibuka pintu dan saluran dari neraka sehingga dia merasakan panasnya dan aroma neraka. Maka tentunya ya kita harus selalu berlindung diri kepada Allah dari azab kubur. Ya, setiap selesai tasyahud kita membaca, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung dari azab kubur, azab jahannam, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah al-masih ad-dajjal. Tentunya dalil-dalil yang menyebutkan tentang azab kubur ini sangat banyak sekali, di antaranya firman Allah Azza wa Jalla tentang Fir'aun dan pengikutnya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan pengikutnya pagi dan sore. Wa yaumal qiyamah, dan nanti pada hari kiamat, ketika tegak hari kiamat, adkhilu 'ala fir'auna asyadal 'adzab, ya, diserukan masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya ke azab yang sangat pedih. Tentu ini menunjukkan bahwasanya ya ada azab kubur, yang mana ya di sini disebutkan bahwasanya neraka ditampakkan oleh Fir'aun siang dan malam, dan pada hari kiamat diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam azab yang lebih parah lagi. Ya. Dan ya, ini menunjukkan bahwasanya ada azab kubur. Juga ayat yang lain, walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar, dan kami akan membuat mereka merasakan azab yang lebih ringan sebelum azab yang lebih berat. Para ulama ahli tafsir sebagian mengatakan azabul aduna, azab yang lebih ringan, yaitu azab kubur, dan azab al-akbar, azab yang lebih besar, yaitu azab neraka. Dan ya, hadis-hadis serta ayat yang menunjukkan azab kubur ini ya tentunya banyak. Juga kita meyakini bahwasanya ada malaikat munkar dan nakir yang datang dengan kepada orang yang beriman dengan ya kondisi yang akan datang kepada orang yang berada di kuburannya dan akan bertanya kepada mereka tentang tiga perkara tadi. Ini adalah perkara yang harus kita yakini, tidak sebagaimana ya yang diingkari oleh kelompok yang menyimpang ya, yang mereka mengatakan bahwasanya tidak ada azab kubur, tidak ada nikmat kubur, dan juga tidak ada pertanyaan di kuburan. Ya, juga perkara yang harus kita yakini yaitu berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal iman bi haudi Rasulillah. Dia juga beriman dengan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya setiap nabi akan punya telaga, wali kulli nabin haud, dan telaga yang terbesar telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjangnya dan lebarnya sepanjang sebulan perjalanan. Dan juga ya nujumuhu atau kisanuhu ka ada di nujumis sama ya, atau kan nujumis sama ya, gelas-gelasnya seperti bintang-bintang di langit, ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, lebih nikmat daripada madu, siapa yang meminumnya tidak akan haus lagi selamanya. Ya, tentu kita semua berharap bahwasanya kita akan minum dari telaga tersebut, dan ada orang-orang yang dihalangi dari minum dari telaga, dan mereka adalah orang-orang yang murtad seperti ingkar Nabi SAW. Ketika Nabi mengatakan ummati, mereka adalah umatku, dikatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu. Ya, beliau di sini Imam Al-Barbahari mengatakan illa salihan fa inna haudahu daruna qatihi, kecuali Nabi Saleh ya, telaganya adalah air susu dari ontanya, dan ini tertera dalam hadis yang maudhu, maka ya kita tidak mengimani perkara ini. Dan tentunya ya tidak semua ya apa yang tertera yang di kitab-kitab para ulama kita harus kita terima mentah-mentah ya, jika memang ya dinilai oleh para ulama ahli hadis ya ini tidak benar, hadisnya dhaif atau hadisnya lemah, maka kita meyakini bahwasanya seluruh ya nabi itu punya telaga, termasuk Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian ya, di antara perkara yang akan terjadi nanti pada hari kiamat ya, yaitu beriman kepada syafaat, adanya syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada al-mudhnibin al-mukhtiin ya, kepada orang-orang yang berbuat dosa. Wa alas sirat, juga Nabi memberikan syafaat ketika manusia melewati sirat dan Allah keluarkan sebagian penduduk neraka dari neraka jahannam, dan tidak ada, kata beliau, wa ma min nabiyyin illa lahu syafa'ah, tidak ada nabi kecuali akan beri syafaat. Demikian juga siddiqun ya, orang-orang jujur, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada manusia yang mengeluarkan penduduk neraka tanpa syafaat dari siapapun ya. Wal khurud minan nar, kita meyakini bahwasanya akan ada orang-orang yang dikeluarkan dari neraka setelah mereka menjadi arang. Ini berbeda dengan kelompok yang lain yang meyakini tidak ada syafaat nanti pada hari kiamat. Semua yang masuk neraka akan diazab selama-lamanya, dan yang masuk surga pun demikian ya. Kita meyakini bahwasanya ada orang-orang yang dikeluarkan dari neraka karena syafaat para nabi, syafaat orang-orang beriman, syafaat para malaikat ya. Dan inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya ya, syafaat itu milik Allah Azza wa Jalla. Allah tidak memberikan syafaat kecuali kepada orang yang punya tauhid dan diridai oleh Allah Azza wa Jalla perkataan yang memberi syafaat. Ya, Allah Ta'ala akan mengizinkan sebagian hambanya untuk beri syafaat, dan tidak ada yang beri syafaat kecuali setelah izin Allah Azza wa Jalla. Nah, ini ya keyakinan yang berbeda dengan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah yang meyakini bahwasanya tidak ada syafaat pada hari kiamat. Semua yang masuk neraka akan kekal selama-lamanya di neraka dan tidak akan keluar selama-lamanya. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini sebaliknya, bahwasanya ya ada orang-orang yang diberikan syafaat setelah masuk neraka akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dan akan dimasukkan ke dalam sungai kehidupan sehingga mereka tumbuh seperti ya tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Kemudian ya mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Dan juga disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya ya ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, bahkan ada disebutkan bahwasanya yang terakhir masuk surga yaitu orang yang diberikan kenikmatan 10 kali lipat dunia dan apa yang dia inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita semua. Barakallahu fikum dan selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Barakallahu fikum.
Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan dari pembahasan kitab Syarhu Sunan Al-Barbahari rahimahullah taala, yaitu mengenai Al-Qur'an Kalamullah dan kejadian-kejadian pada hari akhir. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menambah keimanan bagi kita. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, sekali lagi silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0819896543 atau Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu Ustaz pertanyaan dari layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan kembali mengenai idhofatul a'yan dan idhofatul makna, yakni perbedaannya Ustaz. Barakallahu fikum.
Menyebutkan bahwasanya orang-orang yang mengatakan bahwasanya kalamullah ini adalah sama dengan idhofatu makhluk, ya, sama dengan ketika Allah mengatakan baitullah, ya, penyandaran makhluk kepada khalik, yaitu rumah Allah atau naqatullah, unta Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka mengatakan bahwasanya ini adalah idofa atau penyandaran khalik kepada makhluk. Maka kita jawab bahwasanya yang disandarkan kepada Allah itu tidak satu jenis, ya, sebaliknya ada dua jenis, yaitu idofatu ma'anin, yang menyandarkan makna yang tidak berdiri sendiri, ya, seperti sam'ullah, ya, basarullah, kalamullah, ya. Tentunya ini adalah sifat-sifat yang disandarkan kepada Allah yang merupakan, ya, penyandaran sifat kepada mausufnya, ya, menyandarkan sifat kepada yang disifati yaitu Allah Azza wa Jalla. Adapun idhafatu a'yan, menyandarkan objek yang nyata atau zat, ya, kepada Allah Azza wa Jalla, seperti mengatakan naqatullah, baitullah, abdullah, ya, hamba Allah, unta Allah, rumah Allah, ini adalah idhafatu khalik, makhluk ila khaliki, yang menyandarkan makhluk kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang kedua, bukan ini yang kita maksud dengan kalamullah, menyandarkan sifat kepada mausufnya. Jadi kalamullah itu masuk kepada yang idhafatu ma'anin, ya, menyandarkan makna kepada Allah Azza wa Jalla, yang bukan seperti idhafatu a'yan, menyandarkan makhluk kepada al-khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla, karena yang kedua ini adalah tujuannya untuk pemuliaan, penghormatan kepada makhluk-makhluk tersebut, yaitu Ka'bah, ya, yang disebut Baitullah, ini makhluk. Kemudian Abdullah, hamba Allah, yaitu disebutkan Nabi Sallam, bahwasanya diperjalankan, ya, di malam Isra' dan Mi'raj. Kemudian juga Naqatullah, ya, naqahnya Nabi Saleh, ya, ini adalah disandarkan kepada Allah sebagai pemuliaan kepada makhluk-makhluk tersebut. Dan kalamullah tidak masuk kepada idhafatu a'yanin ini, karena kalam itu bukan a'yan, bukan objek yang nyata yang terlihat, tapi dia adalah sifat yang disandarkan kepada Allah, maka dia masuk kepada idhafatu ma'anin. Dan tentunya, ya, ini maksudnya adalah menyandarkan sifat kepada yang disifati, yaitu kalamullah. Maka ini yang harus kita yakini bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum.
Barakallah. Dan selanjutnya, alhamdulillah, jazakallah khairan. Selanjutnya kami ajukan kembali di layanan pesan WhatsApp yang kedua. Ada pertanyaan dari Ummu Fahmi yang berada di Ciamas Bogor. Ya Ustaz, apakah yang disebut ahlus sunnah itu apakah ahlus sunnah itu yang mengikuti Imam Syafi'i saja atau yang mengikuti keempat imam madhab? Karena sebagian orang mengatakan bahwa ahlus sunnah adalah orang yang mengikuti madhab Imam Syafi'i. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khair barakallahu fik.
Ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka yang mengikuti sunnah dan selalu bersatu di atas kebenaran. Inilah arti ahlus sunnah wal jamaah, yaitu orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi SAW dan bersatu di atas kebenaran tersebut. Maka siapapun mereka ya, yang mengikuti sunnah Nabi SAW, ya, dari manapun, dari madhab fikih apapun, mereka semua adalah pengikut ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Dan a'immah arba'ah, yaitu Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka semua sama ya akidah mereka, dan dituliskan oleh ulama-ulama kita tentang akidah-akidah mereka, dinukilkan ya oleh ulama kita tentang ucapan-ucapan mereka dalam akidah. Mereka semua sepakat dalam masalah akidah ya, perkara akidah a'immah arba'ah, sama dengan keyakinan atba'ut tabi'in, dengan tabi'in, dengan sahabat, meskipun mereka sedikit berbeda, terjadi beberapa perbedaan dalam masalah fiqhiyah ya, dalam masalah fikih, dalam masalah ya amaliyah, akan tapi dalam masalah akidah, dalam keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla, sifat-sifat Allah, keyakinan dan rububiyah, uluhiyah, asma'us sifat, tentang malaikat, tentang rasul, kitab-kitab, hari akhir, takdir baik, takdir buruk, mereka sepakat ya dalam masalah ini. Ahlus sunnah wal jamaah adalah yang mengikuti keyakinan para sahabat, yang mengikuti sunnah Nabi SAW, yang mengambil keyakinannya dari hadis-hadis Nabi SAW, dari Al-Quran, dan dari nukilan-nukilan para sahabat, kemudian para tabi'in yang mengikuti para sahabat, ya sampai hari ini, yang bersatu di atas al-haq, al-jama'ah, yaitu yang mereka berkumpul di atas kebenaran, dan dari manapun dia, dari madhab apapun, ya dari madhab ahlus sunnah wal jama'ah tentunya, ya, karena kalau kita masukkan juga mazhab Syiah, ya, mereka bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ahlus sunnah adalah yang mengikuti apa yang ya kita terangkan sebagiannya ya, oleh Imam Al-Barbahari tentang sifat-sifat Allah, ya, kemudian tentang malaikat, tentang nabi, tentang bahwasanya mereka melihat Allah Azza wa Jalla, orang beriman melihat Allah, meyakini Al-Quran adalah kalamullah, dan yang seterusnya. Siapa yang meyakini apa yang kita terangkan dalam kitab ini, juga kitab-kitab akidah yang lainnya dalam kitab Tahawiyah, ya, kata Imam Tahawi, ya, akidah wasitiyah yang disebutkan oleh Temia, dan kitab-kitab akidah yang lainnya, ya, Syarh Sunnah Al-Muzani, ya, dan banyak, alhamdulillah, kitab-kitab akidah yang semuanya isinya sama, ya, sepakat mereka menerangkan tentang ya perkara-perkara pokok dalam bab akidah. Siapa yang mengikuti hal ini, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, dan yang menyelisihnya adalah kelompok menyimpang dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Syiah, ya, Zaidiyah, dan lain sebagainya. Mereka adalah kelompok-kelompok yang menyelisih ahlus sunnah dalam bab akidah. Barakallahu fikum.
Nah, alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan yang ketiga, masih kami ajukan di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Ada pertanyaan tadi disinggung mengenai cabang iman yang paling ringan di antara cabang iman, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, apakah benar Ustaz pemahaman sebaliknya, jika seseorang yang bukan malah menyingkirkan gangguan dari jalan, tapi menghadirkan gangguan di jalan, misalkan dengan memarkirkan kendaraan mobil atau motornya di jalan umum, apakah hal tersebut masuk ke dalam dosa besar Ustaz, karena hal ini berkaitan dengan iman yang paling ringan Ustaz?
Tentunya tidak benar kalau kita sampai mengeluarkan ya orang dari keimanan hanya karena demikian. Tapi semakin ya berat gangguan ya yang dia timbulkan, maka semakin besar dosanya ya. Kalau dia parkir di jalan yang jalan tersebut sepi, jarang mobil yang lewat, dan dia juga mempunyai kebutuhan untuk parkir sebentar di situ, maka tentunya semakin ringan pula gangguan itu. Bahkan mungkin tidak ada gangguan sama sekali ketika dia terpaksa memarkir kendaraannya di suatu tempat yang dia tidak menemukan tempat yang lain, ya, dan mungkin terlalu jauh. Intinya semakin besar, ya, apalagi ya kalau umpamanya di jalan tol, ya, waliyadzubillah, kemudian setelahnya terjadi kecelakaan, maka semakin besar pula dosa yang akan dia dapatkan. Jadi semakin besar gangguan tersebut, maka semakin besar dosa yang dia dapatkan. Kalaupun kita secara umum mengatakan setiap yang memarkir kendaraannya di jalan, ya, disebut akan mendapatkan dosa besar, padahal sebagian jalan ada yang kosong, ada yang sangat sepi, ya. Tentunya ini berbeda dengan jalan yang memang sempit, banyak kendaraan yang lewat situ dan mengakibatkan kemacetan, ya. Jadi semakin besar kemudaratan yang timbul dari perbuatan orang tersebut yang membuat gangguan di jalanan, maka semakin besar pula dosa yang dia dapatkan. Jadi tentu berbeda setiap keadaan, dan tentunya seorang muslim yang harus memikirkan dengan baik, karena seorang muslim adalah orang yang selamat, muslim lain dari semua gangguannya. Termasuk ya, yang banyak dilelehkan oleh banyak kaum muslimin ketika ingin memarkir kendaraannya, tidak memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dan ini menunjukkan kelemahan, tentunya kelemahan iman, ya, bagaimana dia tidak memikirkan saudaranya. Dan Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang sampai menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk orang lain. Bagaimana kalau dia yang menunggu gara-gara dia memarkirkan kendaraannya di jalan yang padat, jalan yang sempit, ya, kemudian timbul kemacetan, padahal mungkin ada beberapa orang yang darurat yang harus sampai ke rumahnya. Maka betapa banyak ya dosa yang dia timbulkan. Mungkin orang-orang yang terdampak kemacetan tersebut, mungkin semuanya akan mungkin mendoakan keburukan untuknya. Maka ini sangat berbahaya baginya. Ya. Maka seorang harus ya bahkan ketika memarkir kendaraannya pun harus benar-benar memikirkan. Ya, jika bisa jalan, ya ada tempat yang kosong, maka dia memilih tempat tersebut. Jangan sampai dia mengganggu jalan kaum muslimin. Barakallahu.
Barakallah. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan sekali lagi untuk jawaban dari 3 pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silakan. Kami tunggu di nomor 021 8236543. Nah, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Mul, ya.
Izin bertanya, Ustaz.
Iya, silakan.
Mengenai surat Al-Anbiya, Ustaz.
Ayat berapa?
Al-Anbiya ayat 30, Ustaz.
Iya, kenapa, Pak?
Kan di situ, Ustaz, disampaikan bahwa dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Nah, ini bagaimana kita memahami surat Al-Anbiya 30 ini, Tad?
Baik, itu saja ya.
Semoga kami dapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
Bisa nanti mungkin ditanyakan kepada asatidz yang lain.
Ya, untuk pembahasan tafsir ya, nanti bisa ditanyakan di pembahasan khusus tafsir nanti. Ya, untuk Bapak Mul yang berada di Medan. Silakan yang selanjutnya yang ingin bertanya kembali di layanan telepon ya di 021 8236543. Tentunya kami harapkan untuk pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Halo.
Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Dengan hamba Allah dari Sumbawa, Pak Ustaz.
Silakan.
Ya, kami ingin bertanya tentang apakah definisi dengan ahlul kalam, Pak Ustaz? dan apa perbedaan ahli kalam dengan ilmu filsafat? Demikian Pak Ustaz. Jazakumullahu khairan. Wabarakatuh fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
Al-Falasifa, mereka adalah orang-orang yang mempelajari tauhid, mempelajari akidah, mempelajari tentang Allah Azza wa Jalla, tapi tidak menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak menggunakan metode Al-Quran dan As-Sunnah, tapi menggunakan metode ya akal mereka. Mereka ambil dari ya buku-buku para pemikir-pemikir yang tidak bersumber ya dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi bahkan dari non-Muslim. Ya, sehingga mereka tersesat ketika ingin memahami tentang Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka berusaha memahami tentang Allah Azza wa Jalla, tapi tidak menggunakan sumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya mereka tersesat dalam berbagai macam keyakinan. Ya. Itulah sebabnya mereka sampai menafikan sifat-sifat Allah, menafikan ya perbuatan-perbuatan Allah, disebabkan ya mereka bersandar kepada akal mereka. Mereka menolak sifat Allah ya karena tidak mengambil akidahnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ahlul kalam dan al-falasifa adalah orang-orang yang mempelajari tauhid, mempelajari tentang Allah Azza wa Jalla, tapi tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi bersumber dari buku-buku para ahli filsafat yang terdahulu, yang tentunya tidak diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kalangan Jahmiyah, berikut Jahm bin Sofwan, bahkan sumbernya dari orang Yahudi, kemudian dari Mu'tazilah yang mengikuti Al-Jahmiyah, dan seterusnya, ya yang mana mereka menggunakan berbagai macam metode-metode, dalil-dalil, dalil-dalil akal yang membuat mereka semakin jauh dari kebenaran. Barakallahu fikum.
Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz Zakhar atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya masih di layanan telepon kami terima di 021-823-6543 bagi Anda yang bertanya langsung. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Aryani di Majalengka.
Silakan.
Izin bertanya Ustaz, benarkah jika kita meninggal pada saat kita dimandikan dan dikapankan kita mengingatnya, Ustaz? Itu saja. Terima kasih.
Maksudnya mengingat bagaimana?
Mengingat pada saat kita dimandikan dan dikapankan. Karena ada yang mengatakan kita mengingatnya.
Ya. Terima kasih. Nah. Ustaz, silakan.
Jika seorang yang sudah akan meninggal, maka dia akan ya melihat para malaikat, bagaimana malaikat ya malaikat, baik itu malaikat rahmat ataupun malaikat azab, ya akan melihat bagaimana kondisi tersebut yang orang-orang yang sekitarnya tidak melihatnya, ya kemudian setelah dicabut nyawanya pun ya akan dikembalikan lagi nanti, dan dia akan merasakan bagaimana kondisi di alam barzakh. Ini yang disebutkan dalam hadis-hadis. Adapun apakah dia mengingat ketika dimandikan, Allahu taala alam. Tapi ya di alam barzakh itu ada kehidupan, ya ketika seorang dicabut nyawanya, maka orang beriman akan diangkat ke langit dan akan dikembalikan kepada jasadnya untuk ditanya oleh para malaikat, kemudian akan diluaskan kuburannya. Ya, sebaliknya orang kafir ketika diangkat ke langit tidak dibuka pintu langit untuknya, bahkan dilemparkan ke tempat yang sangat jauh. Kemudian ketika dikembalikan kepada ruhnya, dia akan diazab dan merasakan azab yang pedih di kuburnya. Ini yang tertera dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, adapun masalah apakah dia ingat ketika dimandikan, ketika dikafani dan seterusnya, Allah taala.
Baik, terima kasih banyak sekorang jazakallahu atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan WhatsApp. Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, seberapa bahayakah pemahaman Al-Qur'an adalah makhluk? Karena benih ini ternyata pada saat ini sudah ada kembali Ustaz, dan hal tersebut berasal dari kalangan intelek, di mana seorang dosen perguruan tinggi dia meyakini dan mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Mohon penjelasan Ustaz.
Ya, juga diperingatkan oleh para ulama kita yang menganggap remeh permasalahan ini, bahkan ini menganggap perkara yang biasa, khilaf di antara kaum muslimin, dan ini tentunya tidak benar ya, karena bertentangan dengan Al-Quran. Semua keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran, maka ini adalah kesesatan. Dan orang-orang yang meyakini Al-Quran makhluk adalah menganggap bahwasanya tidak maksum ya, sesuatu yang tidak maksum ya, ini perkataan manusia. tentu ini adalah keyakinan yang sesat. Padahal Al-Quran di akhir zaman nanti, karena saking mulianya Al-Quran dan tidak ada lagi yang baca Al-Quran maupun tidak Al-Quran, maka di antara tanda kiamat yaitu Al-Quran akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kita meyakini Al-Quran minhu bada wa ilaihi ya'ud, dari Allah muncul Al-Quran dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Akan ya, diangkat dari dada manusia dan juga akan diangkat dari mushaf-mushaf. Dan Allah menjamin untuk menjaga kalamnya. Ya, adapun jika kita meyakini ini perkataan manusia, ya maka seorang tidak akan memuliakannya seperti memuliakan kalamullah. Ya, memuliakan bahwasanya Al-Quran ini benar-benar firman Allah. Kita harus memuliakan Al-Quran, mushaf Al-Quran, dan juga meyakini bahwasanya benar-benar ya itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla yang tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Tidak ada satu huruf pun yang salah, tidak ada satu informasi pun yang keliru. Makanya Allah menantang kepada seluruh manusia, seluruh musuh-musuh Al-Quran, silahkan datangkan seperti Al-Quran, ya meskipun satu ayat atau satu surah, dan sampai saat ini 1444 tahun tidak ada yang bisa mendatangkan, karena ini benar-benar wahyu dari Allah Azza wa Jalla, bukan ucapan manusia. Makanya Imam Ahmad ya benar-benar bertahan ya, ketika disiksa bahkan 3 khalifah ya yang terus menyiksanya, memenjarakannya, memaksanya untuk mengatakan Al-Quran makhluk, boleh bertahan ya, karena ini adalah kesesatan dan ya menjatuhkan seorang kepada kekufuran jika meyakini bahwasanya Al-Quran bukan kalamullah, karena bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena mereka mengingkar bahwasanya Allah itu tidak berbicara ya. Ini adalah pemahaman yang keliru, keyakinan yang keliru, menyesatkan dan menyebabkan seorang akan mengatakan bahwasanya ya ini bukan maksum ya, bukan sesuatu yang harus kita yakini ya, bisa kita rubah, bisa kita tidak sesuai dengan kondisi zaman ini. Nah, ini sangat berbahaya tentunya ya, karena Al-Quran mukjizat sampai menjelang hari kiamat ya, tidak akan berubah dan tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru dari Al-Quran, dan akan menjadi pedoman bagi kaum muslimin ya, siapa yang berpegang teguh dengannya akan selamat dan siapa yang menjauh darinya akan celaka dan sengsara. Makanya ya, tidak ada yang berdalil dengan Al-Quran dari orang-orang sesat kecuali di ayat tersebut ada bantahan dari keyakinan yang mereka yakin. Barakallahu
fiikum. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan selanjutnya kami ajukan kembali Ustaz, ada pertanyaan dari Pak Dodi yang berada di Cileungsi Bogor. Ya Ustaz, saya bekerja di perusahaan yang pemiliknya itu ternyata berpemahaman Syiah Ustaz, dan dia sangat membenci Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Salafi. Apakah saya, bagaimana hukum Ustaz? Yang ditanyakan apakah hukum saya bekerja dengannya Ustaz? Mohon jawaban dan pencerahannya.
Bahkan seandainya ada pekerjaan yang itu perusahaannya milik non-muslim pun ya, selama yang kita kerjakan bukan sesuatu yang terlarang, mengandung keharaman, mengandung kesyirikan, mengandung maksiat, maka tentunya tidak masalah ya. Tapi kita berusaha untuk kalau memang ada pekerjaan yang lain yang kita kesulitan di situ, mungkin dipersulit untuk melakukan agama kita dengan baik, maka tentunya kita milih pekerjaan yang lain. Jadi sekedar bekerja dan tidak ada unsur-unsur keharaman yang kita lakukan, tidak masalah. Ya, tapi kalau itu mengandung perkara-perkara yang haram ya, dan kita tidak bisa lepas darinya, bahkan kita termasuk telah menolong dalam perbuatan yang haram dan maksiat, maka ya, kita berusaha meninggalkan pekerjaan tersebut. Dan juga kalau memang kita mampu, kita berusaha untuk menasehati ya, berdialog dengannya kalau kita punya ilmu ya. Tapi kalau kita khawatir tentang agama kita, tentang akidah kita ya, maka kita berusaha untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik dan lebih selamat. Barakallah.
Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Jazakallahu khair. Dan selanjutnya ya, mungkin selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan ya, di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan Ismail di Bone, Sulawesi Selatan.
Nah, silakan, Pak Ismail.
Ingin bertanya, Pak Ustaz, ini tentang hari kiamat ya. Menurut pemahaman sebagian masyarakat Bugis, dan saya orang Bugis, bahwa hari kiamat itu tidak akan pernah terjadi. cuma bumi ini akan menjadi hamparan yang datar, tidak ada tempat yang tinggi, tidak ada tempat yang rendah, yaitu tempat yang datar saja. Jadi kesimpulan mereka bahwa hari kiamat itu tidak akan pernah terjadi. Dan karena masuk kiamat itu adalah kematian manusia, bukan kiamatnya dunia. Nah, pertanyaan saya, apakah benar kiamat itu bumi ini akan menjadi datar, menjadi dataran yang tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi, atau bumi ini akan hancur sama sekali dan ada bumi yang baru? Sekian Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Untuk semangat terus belajar akidah, ya, iman kepada Allah, pada malaikat, kitab, rasul-rasul, hari akhir, karena agar memperbaiki keyakinan kita dari pemahaman-pemahaman atau keyakinan yang menyimpang. Ya. Iman kepada hari akhir ini banyak sekali dijelaskan dalam Al-Quran. Ya. Idza sama'un syaqqat, idza zulzilatil ardhu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Ya. Juga disebutkan bahwasanya ya, Allah yang takun jibalu kal ihnil manfush, ya, gunung-gunung seperti kapas yang berterbangan, ya. Ini semua kejadian-kejadian yang jelas-jelas disebutkan dalam Al-Qur'an kalau kita baca, ya, terutama di juz amma, ya, banyak sekali dijelaskan tentang kejadian hari kiamat. Dan memang benar bahwasanya kiamat itu ada dua, ya, kiamat kecil yaitu kematian setiap orang. Ini ya, siapapun yang mati maka telah tegak kiamatnya. Adapun kiamat yang kedua, kiamat kubro, yaitu ketika ya hancurnya bumi ini. Dan benar bahwasanya bumi ini akan ya diganti dengan bumi yang lain. Yaumatubad dalul ardu gharal ard, ya, diganti dengan bumi yang lain. Kemudian nanti di padang mahsyar, betul bahwasanya akan rata, bahkan tanahnya pun diganti dengan tanah yang putih. Tidak ada ya la tarafiha iwaja wala amta, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Dan pada hari itu akan ya benar-benar ditampakkan keadilan di padang mahsyar. Jadi manusia akan dikumpulkan di satu tempat yang datar, tidak ada tempat bernaung, ya. Dan juga tanahnya diganti dengan tanah yang bersih, yang tidak ada kezaliman yang pernah dibuat di atas tanah tersebut. Dan tanah akan menjadi saksi, ya. Ya, tanah yang kita tempati ini, kita berada di atasnya akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha, pada hari itu bumi akan menceritakan tentang kabar-kabarnya, apa yang dilakukan di atasnya dari kebaikan dan keburukan. Intinya kita harus perbaiki ya keimanan kita, mulai dari tanda-tanda kiamat yang sudah banyak sekali terjadi, tanda kiamat kecil, kemudian muncul tanda kiamat besar, kemudian api yang akan mengumpulkan manusia kepada mahsyar, ya, kemudian bumi ini ya runtuh, langit akan runtuh, gunung-gunung akan meletus, ya. Dan manusia semua akan mati ketika ditiup sangkakala yang pertama, kemudian ditiup lagi maka manusia semua bangkit dari kuburnya. Kemudian disitulah ya akan terjadi hisab, akan terjadi mizan, dan terakhir akan melewati titian yang akan kita bahas juga, ya. Kemudian nanti akan terbagi, ada yang masuk surga dan ada yang masuk ke dalam neraka, ya. Jadi kiamat itu ada dua, ya, yaitu kematian setiap orang, itulah kiamat bagi setiap manusia, dan kiamat kubra, yaitu ketika ya runtuhnya langit, ya, bumi hancur, dan gunung-gunung juga berterbangan, kemudian akan diganti bumi ini dengan bumi yang lain, dan disitulah manusia akan dihisab dan ditimbang amalan-amalannya, dan juga akan diletakkan titian di atas neraka jahanam. Semua akan melewati titian tersebut. Wa in minkum illa wariduha, tidak ada di antara kalian kecuali harus melewati titian tersebut, baik orang beriman dan orang kafir. Dan ada yang melewati sirat dengan secepat kilat, secepat sekejap mata, ada yang seperti angin yang kencang, ada seperti naik kuda, ada yang seperti naik unta, ada yang berjalan, dan ada yang terjatuh. Ya, tentunya orang kafir akan terjatuh ke dalam neraka jahanam, juga sebagian orang yang bertauhid akan terjatuh, tapi ya kita harus meyakini bahwasanya tidak akan kekal orang yang masih punya iman di dalam hatinya, meskipun seberat biji zarrah, pasti akan keluar dari neraka selama dia masih punya iman. Adapun yang tidak punya iman, yang meninggal dalam keadaan syirik besar, kafir, maka akan selama-lamanya di neraka. Barakallah.
Barakallah, jazakallahu khair atas jawaban-jawaban Ustaz. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di pertemuan kita pagi hari ini. Dan mungkin ada ikhtitam untuk dapat disampaikan bagi para pemerhati roja sekalian. Silakan Ustaz.
muslimat dimanapun Anda berada, ya inilah pentingnya kita selalu memperdalam ya akidah kita, ya terutama yang berkaitan dengan iman kepada Allah, dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, agar semakin kita mengagungkan Allah, semakin kita takut kepada Allah, semakin semangat kita beribadah, dan semakin takut berbuat maksiat, ya. Juga agar meluruskan sebagian keyakinan mungkin yang kita dengar dari orang-orang di sekitar kita, ya kita semangat untuk mengambil akidah kita yang murni, yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, agar kita dalam menjalani kehidupan kita ini lebih selamat, lebih tenang, lebih damai, lebih tenteram, dan semoga kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia, di alam barzah, dan di akhirat nanti. Jazakumullah khairan atas perhatiannya semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.